มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมลูกาจากพระคริสต์ธรรมคำพีผู้เขียนคือลูกาซึ่งก็เป็นแพทย์ก็ตามภาษาแพทย์ที่จะให้ข้อเท็จจริงและมุมมองของพระคิดเขียนด้วยภาษากรีกแล้วก็เพื่อคนอ่านที่เป็นคนกรีกภาษากรีกตอนนั้นเป็นภาษาทางการของอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษามาถึงบทที่6นะวันนี้จะเริ่มต้นบทที่6ก่อนที่จะศึกษาด้วยกันก็บอกข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจหาความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ส่วนใหญ่สำหรับท่านที่สนใจถ้าได้รับคัมภีร์ไบเบิลก็จะมีหมวดของกิตติคุณไม่ว่าจะเป็นพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกายอนส่วนใหญ่จะได้รับนะครับเล่มใดเล่มหนึ่งหรือทั้ง4เล่มหรือว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งรวมทั้งหมด27เล่มก็ได้รับแล้วอาจจะมีข้อสงสัยซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะเข้าใจมากขึ้นรายการนี้ก็ขอช่วยนะหรือบอกข่าวดีนะครับคือจะส่งบทอธิบายตอนนี้ศึกษาลูกาก็ส่งบทลูกาหรือเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปนะครับจึงเป็นบทรายการหรือบทศึกษาที่มีค่าสำหรับท่านที่ต้องการความหมายที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทส่งให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับด้วยเหตุนี้ก็จดหมายที่ต่อมาได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ลูกาบทที่6คุณผู้ฟังครับบทนี้ครับพระเยซูปกป้องเราสาวกมีกรณีเรื่องการไปเดินทางนะระหว่างทางก็ไปเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตของวันสะบาโตนี้ถ้าจะอธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นวันพระของคนยิวเขาห้ามหลายอย่างนะครับเราไปเด็ดรวงข้าวเอามากินในวันนี้ก็ถือว่าผิดบัญญัติสาวกไปเด็ดข้าวนะแล้วพวกผู้นำศาสนาก็ทำนี่นะทำผิดกฎบัญญัติทางศาสนาห้ามเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตนี่ก็ไปเด็ดพระองค์ก็ปกป้องนะครับและพระเยซูก็รักษาคนง่อยในวันสะบาโตซึ่งในวันสะบาโตนี้ก็มีบัญญัติว่าห้ามรักษาคนง่อยหรือคนเจ็บป่วยครับเลือกสาวก12คนและก็คำเทศนาบนที่ราบคำเทศนาบนที่ราบในมัทธิวนี้ก็มีคำเทศนาบนภูเขาที่สูงนะครับนี่บนที่ราก็มีคำเทศนาคำถามเรื่องวันสะบาโตส่วนแรกของบทที่6เป็นเรื่องที่อยู่ในกิตติคุณเล่มอื่นเกือบจะทั้งหมดเริ่มต้นด้วยพันธกิจของพระคริสต์ในวันสะบาโตเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ทุ่งนาในวันสะบาโตข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าในวันสะบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปที่ในนาและพวกศิษย์ของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กินบางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือเรื่องนี้อีกหรือที่ดาวิดได้กระทำเมื่ออดอยากทั้งท่านและพรรคพวกด้วยคือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักทั้งให้พรรคพวกด้วยซึ่งกฎหมายห้ามใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตเมื่อสาวกเด็ดรวงข้าวและใช้มือขยี้นั้นพวกฟาริสีก็กล่าวหาเขาเกี่ยวกับข้าวนะที่มีบทบัญญัติไว้ในวันสะบาโตแน่นอนครับพวกสาวกก็ไม่ได้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสเพราะว่าตามบัญญัตินั้นอนุญาตให้คนเด็ดหรือว่าหยิบข้าวมากินได้นะอันนี้ดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ24 25ถ้าหากว่าพวกเขาตัดต้นข้าวด้วยเขียวนะนั่นถือว่าเก็บนั่นถือว่าเกี่ยวข้าวผิดบัญญัติ แต่พวกฟาริสีนี้ตีความตามใจตนเองฉะนั้นพวกเขาจึงตีความการกระทำของพวกสาวกว่าเป็นการละเมิดธรรมบัญญัติและพระเยซูก็ไม่ได้ยืนกรานว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดธรรมบัญญัตินะครับพระองค์ปฏิเสธที่จะโต้เถียงกับพวกเขาในเรื่องนี้โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเป็นช่วงชีวิตของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่คนยิวรู้จักดีดาวิดละเมิดธรรมบัญญัติโดยสิ้นเชิงและท่านก็ได้รับการพิพากษาประเด็นของเรื่องนี้ครับคือพระเยซูกำลังบอกว่าไม่ควรเอาธรรมบัญญัติมาตีความเพื่อกลั่นแกล้งคนของพระเจ้าเห็นได้ชัดว่าเหล่าสาวกในกำลังหิวการติดตามพระเยซูนี้ต้องสละบางอย่างต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ของวันซาบาโตในพระวิหารข้อ9ถึง11ในวันซาบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีคนหนึ่งมือขวาลีบพวกฝ่ายพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันซาบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นยืนและพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราจะถามท่านทั้งหลายว่าในวันซาบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะพรานชีวิตเสียดีพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติฝ่ายคนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดาลและปรึกษากันว่าจะกระทำอย่างไรแก่พระเยซูได้ในการรักษาครั้งนี้ครับพระคริสต์ควรได้รับการชมเชยพวกเขาคิดว่าพระองค์สามารถรักษาเขาได้และพวกเขาเชื่อว่าพระองค์จะรักษาเขาพวกเขาทราบว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและมีใจเมตตาพวกเขาคาดเดาอย่างถูกต้องทีเดียวพระเยซูรักษาชายมือรีบจากนั้นนะครับพวกศัตรูก็ใช้โอกาสนี้กล่าวหาพระองค์ว่าละเมิดวันซาบาโตในพระธรรมมัทธิวนะครับบอกให้ทราบว่าพวกเขาหาทางที่จะเอาชีวิตของพระองค์จากเหตุการณ์นี้เป็นต้นไปพระเยซูเลือกสาวก12คนก่อนหน้านี้ครับมีสาวกบางคนได้ติดตามพระองค์และสาวกบางคนนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นสาวกก็รู้จักพระองค์เมื่อครั้งพบกันที่กรุงเยรูซาเล็มมาถึงตอนที่ดำเนินอยู่ที่ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ก็เรียกบางคนให้ติดตามพระองค์ไปนะเป็นสาวกตอนนั้นพวกเขาก็เป็นชาวประมงพระองค์ก็เปรียบเทียบว่ามาจับคนแทนจับปลาด้วยกันเถิดพวกเขาก็ตามพระองค์มาเป็นสาวกพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพวกเขาได้ละทิ้งทุกสิ่งและก็ติดตามพระองค์ไปมาถึงตอนนี้ก็เป็นขั้นที่3เลือกสาวก12คนเพื่อเป็นอัครทูตข้อ12ถึง16คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งครั้งรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์และทรงเลือก12คนออกจากหมู่สาวกนั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตคือซีโมนที่พระองค์ทรงให้ชื่ออีกว่าเปโตรแอนดรูน้องชายของซีโมนยากอบและยอนฟิลิปและบาโทโลมิวมัทธิวและโทมัสยากอบบุตรอาเฟอัสซีโมนที่เรียกว่าเซโลเทยูดาบุตรของยากอบและยูดาอิสคาริโอตที่เป็นผู้อายัดพระองค์ไว้นั้นขอให้สังเกตว่าพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้านะตลอดคืนก่อนที่จะเลือกสาวกเพราะอะไรครับพระองค์กำลังเลือกคน12คนเพื่อเป็นอัครทูตทรงใช้เวลาทั้งคืนในการอธิษฐานก่อนตัดสินใจสาวกคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ทรยศอีกคนจะปฏิเสธพระองค์แต่ภายหลังเขาจะกลับใจอย่างไรก็ตามขอให้สังเกตว่าคนของพระเจ้ามักจะถูกเลือกเสมอไปแน่นอนว่าเขาอาจจะมีหลายคนที่ถูกวิพากษ์ถูกรับไว้พิจารณาในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน พระเยซูก็ตรัสไว้ในยอห์นบทที่15ข้อ16อันนี้หนุนใจครับหนุนใจมากด้วยหลายคนก็อาจจะมีอาชีพอื่นใดก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเรียกนะให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์อาจจะได้รับการดูหมิ่นเยียดยาแม้อาชีพเดินก็ดีอยู่แล้วมาทำอย่างนี้ทำไมไม่มั่นคงอะไรต่างๆนะครับแต่พระองค์เรียกนะครับพระเจ้าเรียกนี่เป็นการหนุนใจและขอให้รู้สึกดีนะดีว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกสิ่งนี้วิเศษมากนะครับพระองค์เห็นว่าจำเป็นที่จะใช้เวลาทั้งคืนเพื่ออธิษฐานก่อนที่จะเลือกอัครสาวก12คนผู้ที่จะถูกเลือกให้ทำงานของพระเจ้านะครับควรได้รับการเลือกโดยตั้งอยู่บนคำอธิษฐานในสมัยก่อนนั้นเอลียาเป็นผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่เสื้อคลุมของท่านไม่ได้ตกลงที่เอลิชาโดยบังเอิญนะครับแต่โดยการจัดเตรียมไว้เมื่อเอลียาจะไปอยู่กับพระเจ้านะครับมีผู้รับสืบทอดตำแหน่งแทนแล้วก็มีเสื้อคลุมเนี้ยที่จะเป็นเครื่องหมายนะครับเอลิชาผู้ติดตามเอลียาได้รับการเลือกให้สืบทอดผู้พยากรณ์แทนเอลียาไม่ใช่บังเอิญแต่โดยการจัดเตรียมไว้ทุกวันนี้ครับขั้นตอนการเลือกคนของคริสตจักรในการรับใช้พระเจ้านี้อาจจะบอกว่าห่างไกลจากมาตรฐานของพระเจ้าที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ห่างไกลยังไงหลายคนก็ทำตามความรู้สึกและคำปรึกษาของความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวเราเองคือเลือกใครนี่ก็ดูใช่พวกเดียวกันไหมทำนองนี้นะครับไม่ได้ใช้มาตรฐานของพระเจ้าอาจจะใช้มาตรฐานของมนุษย์นะครับบทเรียนนี้ควรจะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆพระเยซูคริสต์เทศนาบนที่ราบข้อ 17-19 และพระองค์กับอัครทูตก็ลงมายืนณที่ราบแห่งหนึ่งพร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์และประชาชนเป็นอันมากซึ่งมาจากทั่วแคว้นยูเดียกรุงเยรูซาเล็มและจากตำบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนเพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขาและบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครกพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายด้วยประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์เพราะว่ามีฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์รักษาเขาให้หายทุกคนอย่างที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับฝูงชนได้รับการรักษาในโอกาสนี้คนนับเป็นพันได้รับการรักษาไม่มีการตัดคิวเพื่อหยุดการรักษาไม่มีการแย่งหรือแข่งกันพระองค์รักษาแม้กระทั่งระยะไกลการรักษาของพระองค์นั้นเป็นการรักษาหายขาดด้วยและเรามีข้อความของหมอลูกาในการพิสูจน์เรื่องนี้นะครับส่วนตัวผมเชื่อในการรักษาโรคด้วยความเชื่อขอให้นำปัญหาของเราบอกต่อแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์พระองค์เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดที่จะปรึกษาได้ไม่เสียเงินด้วยนะครับและให้เรากลับมารักษาบ่อยเพื่อเรียกว่ามีการขอการปรึกษาและขอการช่วยโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าบ่อยเท่าที่ต้องการข้อ 17-19 นี้คล้ายๆกับการเทศนาบนภูเขานะครับเป็นการเทศนาบนที่ราบแต่ก็คล้ายคำเทศนาบนภูเขาในมัทธิวก็บอกเอาไว้นะครับคำเทศนาบนภูเขาไม่ใช่คำเทศนาบนภูเขาเนื่องจากว่าพระองค์เทศนาณที่ราบไม่ใช่สถานที่นะแต่เนื้อหาคล้ายกันพระเยซูทำการเทศนาที่บนภูเขาที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวในที่นี้เทศนาบนที่ราบนะครับความเหมือนของเนื้อหานี้ชี้ให้เห็นถึงความกลมกลืนกันของกิตติคุณมากกว่าการขัดแย้งกันสิ่งที่น่าสังเกตของคำเทศนาในตอนนี้คือความแตกต่างกันของคำเทศนาที่ปรากฏในมัทธิวมีทั้งที่เพิ่มเติมเข้ามาและก็ละไปด้วยข้อ 20-22 พระองค์ทอดพระเนตรและดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่านท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้อิ่มหนำ ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะท่านทั้งหลายจะเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังท่านและจะไล่ท่านออกจากพวกเขาและจะประณามท่านและจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์มาถึงจุดนี้เนื้อหาของคำเทศนาบนที่ราบจะเหมือนกับคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวพระเยซูก็สอนคำเทศนาที่เหมือนกันในหลายที่หลายแห่งแต่ว่าต่างรูปแบบกันนะครับในตอนเริ่มต้นของข้อ23มีแนวคิดใหม่แทรกเข้ามาข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมและเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะดูเถิดบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะว่าบรรพบุรุษของเขาได้กระทำอย่างนั้นแก่พวกผู้เผยพระชนะเหมือนกันข้อนี้บอกเกี่ยวกับเรื่องของบำเหน็จและทัศนคติต่อผู้เผยพระชนะซึ่งบอกถ้อยคำของพระเจ้าและได้ถูกข่มเหงในอดีตผู้เผยพระชนะเทียมเป็นตัวแทนของพระเจ้าในทางที่ผิดและได้รับการสนับสนุนจากมนุษย์ผู้เผยพระชนะแท้จะต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและมีความมั่นคงซึ่งมองไกลไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านี่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์รักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไว้กับพระเจ้าได้ข้อ20ถึง22ที่ผ่านมานะครับพระเยซูพูดเกี่ยวกับคนจนคนหิวโหยคนอ่อนแอผู้ซึ่งได้รับความเกลียดชังถูกเขาดูหมิ่นถูกปฏิเสธถูกมองว่าเป็นคนชั่วอะไรทำนองนี้นะครับสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือมองย้อนกลับไปในสมัยพระคัมภีร์เดิมเพื่อเห็นว่านี่เป็นความจริงปัจจุบันนี้ก็เป็นความจริงด้วยผู้ที่บอกหรือสอนพระวจนะของพระเจ้าครับจะประสบกับเวลาแห่งความทุกข์ยากหากว่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ว่าผู้เผยพระชนะเทียมจะร่ำรวยมีการกินอยู่อุดมสมบูรณ์หัวเราะและก็ถูกมองว่าเป็นมิตรที่ดีกับพระเจ้ามีบางอย่างจะตรัสกับพวกเขา